M-Chat with Business Leaders. Počúvate podcast Americkej obchodnej komory na Slovensku o aktuálnych témach zo sveta biznisu a leadershipu.
Home office je fantastická vec, len problém je ako merateľnosť tej efektivity. Napriek tomu, že ľudia majú viacej času na výkon práce, nemajú pocit, že sú efektívnejší. Veľa ľudí sa sťažuje na to, že stráca sa tá hranica medzi súkromným, domácnosťou a prácou.
Niektorí zamestnávateľia sú veľmi sofistikovaní a chcú dávať príspevky na stôl a stoličku zamestnancovi. No a tam akože častokrát vzniká otázka, že to je super, tak ja mám zamestnanca v skúšobnej dobe, dám mu 200 eur na stôl a na stoličku a on mi potom povie, že dovidenia, tu sa mi nepáči.
Dobrý deň, milí priatelia. Vítame vás pri počúvaní M-Chat podcastu. Moje meno je Peter Rusiňák a v Americkej obchodnej komore na Slovensku sa starám o náš Human Capital pilier. Náš dnešný podcast nahrávame v čase tretej vlne pandémie koronavírusu, kedy Slovensko v priemere zaznamenáva už takmer 2000 nových prípadov denne. A biznis komunita dlhodobo rieši, ako si nájsť ten správny, ideálny model hybridnej práce pre svoj vlastný biznis. Home office však naozaj nie je pre každého a mnoho pracovných pozícií si vyžaduje účasť zamestnanca priamo na pracovisku. Podľa údajov OECD na Slovensku predstavuje podiel pracovných miest, ktoré je možné vykonávať na diaľku, iba 29% zo všetkých pracovných miest, ktoré v našej krajine sú. Pre väčšinu pracujúcich Slovákov a Sloveniek je teda home office iba fikciou a svoju prácu dokážu vykonávať jedine na pracovisku. Napriek tejto nelichotivej štatistike sa dnes budeme rozprávať o tom, aké formy práce na diaľku sú na Slovensku najviac zavedené, aké prekážky a či vôbec máme nejaké prekážky napríklad na strane pracovnoprávnej legislatívy a čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch na trhu práce, čo sa týka hybridných modelov. Veľmi sa teším, že dnes vo vysielaní môžem privítať Katarínu Matulníkovú, expertku na pracovné právo spoločnosti LNN Overy a takisto aktívnu členku MCHM Employment and Social Affairs Committee. Katka, ahoj.
Ahoj, Peťo.
Našim druhým hosťom štúdiu je Dušan Elko, Managing Partner pre Slovensko a Českú republiku spoločnosti SEM International. Dobrý deň, pán Elko, pozdravujem vás.
Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Katka, Dušan, ešte raz srdečne vítam, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste pozvanie do štúdia prijali. Začal som trošku štatistikami a priznám sa, že mám rád tieto zaujímavé čísla, zaujímavé štatistiky. Keď sme hovorili, že OECD odhaduje, že iba 29% ľudí na Slovensku by mohlo vykonávať svoju prácu dlhodobo na diaľku, trochu som sa pozeral aj na to, čo hovorí Eurostat o tejto téme. Eurostat vydal záverom minulého kalendárneho roka, záverom roku 2020, zaujímavý taký bleskový odhad o percentuálnom podiele ľudí vo vekovej skupine 15 až 64 rokov, pracujúcich zvyčajne z domu v tom čase, čiže december 2020. Skúsite si tipnúť, koľko percent ľudí podľa vás zvyčajne pracovalo z domu v decembri 2020, teda v čase pandemickom, už koľko si myslíte, že to bolo percent? Katka, čo si myslíš? Tvoj tip.
Ja by som tipla 12%.
Dobre, ďakujem. 12%. Dušan, ako vy?
Ja som to odhadoval niekde približne na 30% z toho pomeru, koľko ľudí pracuje vo výrobnom sektore alebo v sektore, kde ľudia musia byť fyzicky v práci. Takže do 30%.
Rozumiem, ďakujem pekne. Trošku vám napoviem, že priemer Európskej únie v decembri 2020 bol 12,3. Čiže Katka trafila celkom dobre priemer Európskej únie. Na otázka znie, či Slovensko je nad priemerom alebo pod priemerom v tejto štatistike.
Ja si myslím, že pod priemerom, Peťo. Tak ja skúsim teda druhý typ, ak môžem. Tak vrátane aj teda prihliadajúc na tú pandemickú situáciu, a hovoríme zvyčajne, takže v pandemickej situácii zvyčajne, tak ja skúsim teda
7,5. Dušan, ako vy?
Môj tip vychádzal z rozloženia pracovných síl na našom trhu, kde výrobný sektor alebo úroveň home office vo výrobnom sektore bola možno len na úrovne 2%. Hej. Ale počítal som, že nevýrobný sektor home office mohol dosahovať až cez 60% podielu všetkých zamestnancov. Aj toto sú dáta, na základe ktorých som sa dopracoval k tomu teoretickému výsledku.
Ďakujem pekne za odhad. Prezradím našim poslucháčom aj to, že najväčší percentuálny podiel v tejto štatistike dosiahlo Fínsko v rámci Európskej únie, kde každý štvrtý zamestnaný Fín v decembri 2020 pracoval z domu. Čiže 25% bola tá najvyššia hodnota, ktorú namerali štatistici Eurostatu, a pre Slovensko to vyšlo 5,7%. Takže 5,7 ľudí podľa dát Eurostatu pracovalo v decembri 2020 zvyčajne na home office. Ja sa priznám, že tieto dáta ma veľmi, veľmi prekvapili, a aj vzhľadom na to, aká je štruktúra hospodárstva na Slovensku, aj vzhľadom na pandemické časy, ktoré sme vtedy takisto zažívali. Ale myslím si, že tie čísla sú celkom ilustratívne aj vzhľadom na tú našu tému dnešnú, pretože naozaj ten home office nie je pre každého. Charakter toho, čo človek vo svojom zamestnaní robí, nie každému toto naozaj umožňuje. Ale podľa mňa je to celkom zaujímavý ilustratívny údaj. Prenesme sa však naspäť. Priamo dnes je október 2021. Ako ste vy na tom, prosím? Pracujete z domu alebo pracujete z kancelárie, prípadne z nejakej inej lokality? Katka, Dušan, čo vás najviac ovplyvňuje pri tom rozhodnutí, odkiaľ budete vykonávať vašu prácu? Lebo prezradím našim poslucháčom, že obaja patríte do tej kategórie, kde práca môže byť vykonávaná aj z nejakej inej lokality ako priamo na pracovisku. Ako je to vo vašom prípade?
Ujmem sa slova ja. U nás, v našej firme, povaha práce, áno, jak si skonštatoval, umožňuje prácu na diaľku. Dlhodobo využívame home office. Ale v našom prípade to má negatívny vplyv na efektivitu. Čiže naše vnútorné rozhodnutie je, že pokiaľ sa dá, trávime čas spoločne v kancelárii. Napríklad nevieme si vôbec ako operatívne vymieňať myšlienky, nápady, diskutovať o riešeniach, ktoré počas, keď pristupujeme k našej práci.
Rozumiem. Katka, ako? Z kancelárii, z domu alebo niekde odinakiaľ?
Aj. Ja pracujem aj z kancelárie, aj z domu, ale dobre položená otázka bola, že čo teda determinuje to rozhodnutie, odkiaľ a v ktorý deň. Ja sa priznám, ja vzorec nemám a prispôsobujem tú situáciu tomu, že čo treba v ten daný deň urobiť, lebo presne ako Dušan povedal, a aj ja keď riešim niečo s kolegyňou alebo s kolegami, je fajn byť spolu. Dvíhať telefón pri každej myšlienke je naozaj veľmi neproduktívne, neefektívne. Takže keď potrebujeme niečo riešiť tímovo, tak som v práci. Druhý determinant sú moje deti. Keď potrebujem pomáhať deťom, či už dovozom, odvozom, alebo akokoľvek inak, vtedy si organizujem prácu, takže robím vo väčšine z domu. Myslím, že keby som to mala nejako zosumarizovať, tak to asi bude možno niekde 60-40 v prospech tej práci z domu teraz aktuálne.
Je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá téma aj pre širokú základňu MČM členských spoločností.
Je to absolútna preferencia. Ja čo teda vidím, tak ľudia naozaj, že chcú byť z domu, a najmä akože je to obrovský pomer, akože žien chce byť doma oproti mužom ešte. Ja poviem za seba, hej, akože čisto len moja skúsenosť. Aby som ja všetko stíhala, keď som išla do práce, tak moje obľúbené funkcie sú časovače na všetkom. Na umývačke, na pračke, proste na všetkom. Ja som mala všetko načasované tak, že ja prídem o 6:00 domov aj s deťmi a môžem vyložiť pračku a mám umytú umývačku a nekvasí mi to tam proste akože 6 hodín. Hej. Teraz zapnem pračku pri nejakom telefonáte, kde akože som pasívny poslucháč, vyložím, alebo v prestávke vyložím, že mne vlastne ako keby ostáva naozaj efektívnejší čas na večer pre deti. Presne tak, hej. Hej, akože ja mám oveľa menší beh v tej práci a toto podľa mňa akože aj ženy veľmi vnímajú a chcú akože pracovať v zásade z domu, lebo to je naozaj akože aj navariť, akože to je v zásade jednoduchšie, to sa dá, tá prestávka v práci, ktorú využijem v práci na to, aby som sa porozprávala s kolegou, využijem nejak inak teraz.
Tak je to výrazne vecou ako individuálne preferencie, lebo veľa ľudí, home office je fantastická vec, len problém je ako merateľnosť tej efektivity. Veľa ľudí konštatuje, že áno, ja denne šetrím 2 hodiny na cestovanie, lebo nejdem ráno do práce, nejdem po obede z práce. Hej. Ale veľa ľudí konštatuje, a to bolo aj v tom prieskume, že nemajú pocit, že spravia viacej. Lebo stále čakajú na nejaký konfkol. Raz sa musí s tým dohodnúť, raz sa musí s hentým dohodnúť. Čiže napriek tomu, že ľudia majú viacej času na výkon práce, nemajú pocit, že sú efektívnejší. A druhá vec je, sú ľudia, ktorí sú v podstate ako Katka, ja, jednoducho máme svoju prácu, vieme si to zmanažovať, ale veľa ľudí sa sťažuje na to, že stráca sa tá hranica medzi súkromným, domácnosťou a prácou. Som v podstate kontinuálne v práci.
A tam je niekde na konci dňa dôvod, prečo Európska únia zavedla to právo na odpojenie. Že? Čiže akože mne osobne sa, presne to, čo Dušan hovoríte teraz, tak mne sa ako keby že úplne zotrel ten svet medzi prácou a osobným životom. Ale vyhovuje mi to. Ja to nekritizujem, práve naopak. Ja som s tým akože OK a vedome do toho idem.
Na jednej strane naozaj akože vieme si ten deň ako keby lepšie trošku zorganizovať, ale keby som si zobrala, že spôsob fungovania, akože naozaj to, čo Dušan opisoval, akože nejakého zamestnávateľa, ktorý čiastočne robí nejakú IT službu, to môže byť kľudne aj banka, hej. Tí ľudia sú naozaj permanentne na nejakých tímových koloch. Ale to je skôr otázka na to, že ako ten spôsob toho výkonu práce zefektívniť, pretože je úplne jasné, že tí ľudia sa už nebudú môcť vrácať do práce aj preto, lebo sa naozaj že redukujú nájmy a tie priestory. To znamená, že ten hybridný model je v zásade, keď je presne určený, tak umožňuje aj tomu nadriadenému, aby presne vedel, že kedy bude mať koľko ľudí v práci a podľa toho sa organizovali tie ako keby stretnutia na pracovisku, ktoré sú nevyhnutné a potom sa ľudia odoberajú do online prostredia, kde stále budeme mať musieť mať nejakú interakciu cez Teams, cez Webex, cez čokoľvek, ale v zásade ako keby ten home office je náročnejší na ten management, v tom, aby sme teda akože vedeli presne, boli zorganizovanejší. Podľa mňa a to je to, na čo si zamestnávateľia ťažšie zvykajú, ako na nedôveru, že ľudia nepracujú. Ja to nevidím veľmi, tento druh problému. Skôr naozaj v tej organizácii práce. A tam sa otvára pre HR-istov podľa mňa, že úplne nové spektrum pôsobenia a školení na tému, ako toto veľmi dobre umanažovať. A keď sa to dobre uchopí, podľa mňa, ja som veľmi presvedčená, že to bude dobre fungovať.
Katka, ak ťa môžem poprosiť, vyčistíš nám trošku pojmológiu, čo sa týka hybridných modelov práce, telepráce, home office a tak ďalej. Čo hovorí naša legislatíva? Čo hovorí zákonník práce o tom, čo to vlastne je home office a čo je to vlastne telepráca?
Veľmi rada. Ty sám, keď si začal hovoriť, tak si povedal práca z domu, povedal si home office, povedal si hybridná práca. Práca na diaľku si povedal, presne tak. Ešte keď si otvoríš noviny, tak tam nájdeš aj nejaký smart working, niektorí hovoria teleworking. Keď by sme si otvorili zákonník práce a toto tam hľadali, nič také tam nenájdeme. Nájdeme tam domácku prácu a teleprácu. To znamená, že v zásade, keď hovoríme a používame slova home office, smart working, teleworking, homeworking, práca z domu, práca z domácnosti, hovoríme stále len o domáckej práci, telepráci, ktorá môže byť príležitostná alebo môže byť pravidelná. Čiže v podstate všetko sú to synonymá, ale pre právnika je veľmi dôležitý len jeden rozlišujúci znak a to je príležitostnosť. Vždy, keď máme príležitostnú prácu z domu, platia iné pravidlá, ako keď máme pravidelnú prácu z domu a či je tá práca z domu stála, teda zamestnanec nechodí vôbec do práce, alebo len v nejakom rozsahu, modely sú rôzne, 3:2 v prospech práci z domu opačne, alebo 1:4, tam naozaj akože je veľa možností, tak vtedy budeme hovoriť, keď je to pravidlo a máme nejaký pravidelný vzorec, tak vtedy budeme vždy hovoriť o domáckej práci alebo telepráci a väčšinou teda hovoríme o telepráci, pretože keď pracujeme z domu, tak používame nejaký prístup k nejakému systému zamestnávateľa. Takže toto je asi ten základný rozdiel. A ešte jednu vec by som podotkla, asi keď sa budeme baviť, Peťo, bolo by veľmi dôležité, keby sme poslucháčom povedali, že budeme hovoriť o úprave alebo o legislatíve v zákonníku práce. Je totiž to ešte neskutočne veľké penzum segmentov na trhu, kde sa závislá práca, teda práca vykonávaná v pracovnom pomere, je vytláčaná nejakou formou podnikania, či už cez SROčky, samostatne zárobkovo činné osoby. Tam sú tie modely v zásade neregulované, tam zákonník práce neplatí, čo si dohodneme, to máme samozrejme za nejakých základných podmienok, ale o tom hovoriť nebudeme, budeme sa venovať teda tej pracovnoprávnej časti tej domáckej práce a telepráce.
Čiže o ľuďoch, ktorí sú zamestnaní na pracovný pomer.
Tak, tak, tak.
Mňa veľmi zaujalo to slovíčko pravidelnosť. Toto viem, že firemní právnici a agilisti majú z tohto slova naozaj hlavu v smútku. Existuje, alebo máme nejaké spoločné porozumenie toho, čo to je tá pravidelnosť vlastne v práci?
Keď sa pozrieš do dôvodovej správy k novele zákonníka práce, ktorá akože teda revidovala definíciu domáckej práce a telepráce, tak tam sa to slovo pravidelnosť veľmi často vyskytuje. To je v zásade ako keby jedno, na akej miere budeš tú pravidelnosť skúmať. Musíš nájsť v správaní zamestnanca musíš nájsť nejaký vzorec. Klasický príklad je, lebo práca z domu, domácka práca, telepráca, akokoľvek to nazveme, hovoríme radšej o telepráci, možno to bude asi najpresnejšie. To nie je niečo úplne fenomenálne nové, to sme tu mali aj predtým. Veľa zamestnávateľov umožňovalo príležitostnú teleprácu. Veľmi často, ja neviem, niekomu sa pokazil kotol, vytiekol, treba prísť, aby prišiel opravár, zavolám do práce, dneska budem robiť z domu. A bol počet dní stanovený v nejakom vnútornom predpise, napríklad 4 do mesiaca. Keď by sme mali skúmať tú pravidelnosť, tak určite by sme našli ľudí, ktorí pravidelne každý piatok v mesiaci robili. Nie z pracoviska. Tam máme tú pravidelnosť jasnú. Našli by sme ľudí, ktorí pravidelne dvakrát do mesiaca robili. Nie z pracoviska. Tiež máme tú pravidelnosť jasnú. A našli by sme ľudí, ktorí pravidelne chodili do práce a keď sa naozaj niečo pokazilo, alebo bolo treba sa starať o deti, lebo museli veľmi náhle zostať doma, tak tam ten vzorec nebol veľmi pravidelný. Toto je to, čo vlastne aj dôvodová správa veľmi jasne hovorí. Skúmajte pravidelnosť, sledujte vzorec zamestnanca. Je to náročné? Je, ale taká je právna úprava.
Rozumiem, ďakujem veľmi pekne za pojmológiu. Dušan, vy ste takisto spomínali na začiatku tú štruktúru hospodárstva na Slovensku, keď to tak môžem povedať. Na Slovensku je veľmi veľa pracovných pozícií, ktorých povaha neumožňuje teda pracovať z domu alebo z akékoľvek vzdialenej lokality. Je vysoké percento ľudí, hovorili sme o tom, ktorí musia fyzicky prísť na svoje pracovisko. Spomeniem sektory ako priemysel, veľkoobchod, doprava, stavebníctvo, možno cestovný ruch a je ich naozaj veľa. Ten najväčší potenciál pre prácu na diaľku alebo na tú teleprácu majú odvetvia ako IT, administratíva, centra zdieľaných služeb, teda biznis centra, financie a tak ďalej a tak ďalej. Ale znova, keď použijem moje obľúbené štatistiky, tak štatistický úrad Slovenskej republiky hovorí, že maximálne 4% Slovákov a Sloveniek ako kebyže spadajú do týchto odvetví, ako sú SSTčka, IT, administratíva a tak ďalej. Aké sú tie vaše skúsenosti z trhu, pretože komunikujete bežne aj s jedným, aj s druhým svetom, keď to tak poviem. Aké sú tie vaše skúsenosti z trhu? Aké sú trendy prispôsobovania sa tomu novému normálu?
Trendy sú veľmi rôznorodé. Ako, samozrejme, treba podotknúť, že len zopakujem, že téma home office je tému len pre veľmi úzkú skupinu segmentov. Už keď začala celá pandémia a rozbehli sa diskusie o home office-och a veľmi intenzívne sa aj média venovali týmto témam, týkal sa to veľmi malej skupiny spoločnosti. Aj tieto spoločnosti, ktoré umožňuje fungovanie ako pôsobenie v tom online a tom digitálnom prostredí, ktoré mali aj najjednoduchšie vlastne zavedenie systému fungovania home office-u, aj tie spoločnosti sa postupom času pokúšajú vrátiť k tomu nejakému hybridnému fungovaniu a tomu fungovaniu pred covidovským obdobím, aby získali ľudí pre návrat späť do práce. Zvyk je železná košela. Narážajú však na odpor zo strany zamestnancov, ktorí si výrazne zvykli na tú prácu z domu a čím ďalej, tým častejšie registrujeme aj medzi kandidátmi na vybrané pozície nový typ otázok, ktorý práve smeruje na informácie na tému o rozsahu home office-u. Lebo home office bol veľa kedysi, to bola forma benefitu, kedy zamestnávateľ umožnil zamestnancovi napríklad jeden deň v týždni, aj to je o tej pravidelnosti, má čerpať si home office. V súčasnosti home office môže byť kľúčový faktor, či si kandidát, či sa kandidát rozhodne alebo nerozhodne pre danú spoločnosť. Na druhej strane tento nový štandard fungovania vybraným spoločnostiam v citovaných segmentoch mal možnosť priniesť, pokiaľ priniesli to svoje fungovanie do online priestoru, výrazne im to pomohlo s, napríklad s náborom kandidátov, s rozšírením, lebo nakoľko rozšíril sa im výrazne púl kandidátov, z ktorých si mohli vyberať. O čo ide? Veľa spoločností pri náboroch boli odkázaní len na kandidátov, ktorí žili alebo boli pripravení sa presťahovať do pôsobiska tej danej spoločnosti. V dnešnej dobe nielen výberové procesy, ale aj fungovanie spoločnosti ako takej, tým, že je v digitálnej podobe, firma má často ani svojich zamestnancov vôbec nevidí. Výber je online. Podpisovanie zmluvy, pracovných zmluv sú elektronicky. A títo ľudia jednoducho majú možnosť kompletne, plnohodnotne fungovať z domu. Čo znamená, že toto digitálne fungovanie prinieslo, nielen firmy si rozšírili svoj pool kandidátov, ale prinesli nové pracovné príležitosti aj do vzdialenejších regiónov, kde tak podobné pozície vôbec neboli k dispozícii.
Potvrdzujem, čo hovoríte, Peter, že mám kamaráta, ktorý pred 9 mesiacmi podpísal pracovnú zmluvu s jednou spoločnosťou a on doteraz nevidel svojho šéfa osobne. Vidia sa len online, stretávajú sa samozrejme, je to človek z IT branže, ale fyzicky sa nestretli 3/4 roka, takže len potvrdzujem to, že aj toto môže byť ako keby jeden z tých hybridných modelov práce, ako ďalej. Dušan, ja som mal možnosť prečítať si veľmi zaujímavý prieskum, ktorý ste so svojimi kolegami robili ešte koncom minulého kalendárneho roka v roku 2020. Ten prieskum bol zameraný na to, ako si udržať firemnú kultúru v čase limitovanej sociálnej interakcie, v čase, keď sme sa naozaj veľmi osobne nevídali. Pre mňa to, čo voláme, že corporate culture alebo tá firemná kultúra veľmi úzko súvisí práve s tým, že ako si firmy nastavujú ten správny hybridný model práce pre svojich zamestnancov. Pre mňa je to jeden naozaj z dôležitých faktorov. Naozaj z vášho pohľadu firmy to riešia, ako zakomponovať hybridný model práce do ich vlastnej firemnej kultúry?
Rozhodne áno. V prvom rade firmy sa začali pozerať na home office nie ako na prekážku, ale ako na príležitosť. Čiže už minulý rok bolo v podstate z toho prieskumu jasné, že nevýrobné spoločnosti budú nútené home office zaviesť ako nový štandard. Jasné, home office už nie je vnímaný ako benefit. A rozsah home office-u, ako sa to daná firma rozhodne zaviesť, závisí vyslovene nielen od typu fungovania, ale aj od vôle alebo záujmu zamestnancov. Situácia prinútila byť spoločnosti výrazne kreatívnejšími. Povedzme si úprimne, často riadenie ľudských zdrojov dlhodobo využívalo len štandardizované nástroje a sklzlo do určitých stereotypov. Čiže však sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré. Čiže práve vďaka tomu, že spoločnosti boli nútené zo dňa na deň zmeniť svoj spôsob fungovania, mnohé spoločnosti ako prišli s takými kreatívnymi riešeniami, ktoré naozaj našli úžasnú odozvu medzi zamestnancami. A tí zamestnanci si už na to tak zvykli, že teraz vo vybraných spoločnostiach firma má výrazný problém tých zamestnancov získať späť, aby sa znova začali chodiť do kancelárie. Hej. Hoci sú spoločnosti, ktorých povaha na práce umožňuje zamestnancom plnohodnotne fungovať iba z home office-u, analýzy však ukázali, že takéto fungovanie má aj negatívny vplyv a že zamestnanci majú výraznú potrebu sa aspoň príležitostne socializovať. Predsa len človek je tvor spoločenský a potrebuje interakciu so svojím druhom. Hoci veľa spoločností mohli veľa aktivít preniesť do online prostredia, napríklad vzdelávanie, viac ako tretina spoločnosti sa rozhodla takéto činnosti úplne pozastaviť. A dôvodom nebolo to, že k tomuto kroku neboli, že je nedostatok financií, že bolo potrebné šetriť, ale fakt, že pri virtuálnom vzdelávaní napríklad zamestnanci vôbec nedostávajú tú kvalitu, ako pri osobnom kontakte. Čiže home office je super, je fajn, ale treba to veľmi citlivo zvážiť, lebo ja by som teda určite netlačil všetko do home office, kde je to možné, lebo môže sa nám to vrátiť v nižšej kvalite, zhoršených medziľudských vzťahoch, v skoršom vyhorení. Online priestor všeobecne je veľmi náročný aj na definíciu úloh, očakávaní. A preto je potrebné aj klásť dôraz na uistenie sa, že každý chápe tú svoju úlohu. To znamená, komunikácia sa stala dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Preto ako sem sa hodí krásna veta, ako najväčšou prekážkou komunikácie je ilúzia, že sme si rozumeli.
Verím, že tých ilúzií bude čím ďalej tým menej, aj či už na home office alebo v osobnom kontakte. Kati, skúsme sa možno ešte trošku vrátiť do toho legislatívneho poľa. My sa častokrát rozprávame aj v súvislosti s našim výborom pre zamestnanosť, kde je veľa firiem zastúpených. Rozprávame sa častokrát o tom, že aké sú tie výzvy z pohľadu právnych záležitostí, čo firmy riešia v rámci svojich interných policies, aby si správne vedeli nastaviť tú politiku, tú komunikáciu so svojimi zamestnancami pri dodržiavaní samozrejme platnej legislatívy na Slovensku v tomto. Keďže ty zastupuješ právnickú kanceláriu, možno s našimi divákmi trošku pozdieľať, že aké sú také tie najčastejšie, v angličtine je to správne slovo, že inquiries, ale v slovenčine sú to také, že otázky alebo dotazy v češtine. Čo sú tie najčastejšie dotazy, s ktorými sa iné firmy na vás obracajú, čo v rámci tých interných policies treba dobre nastaviť, aby firmy boli naozaj ako kebyže v súlade 100% s tou platnou legislatívou?
No ja skúsim trošku ešte tak viacej nadviazať na to, čo hovoril Dušan a myslím, že potom sa tak celkom dobre premostíme aj naspäť k tvojej otázke. Na to, aby sme my akože vedeli teda niekomu pomôcť, my musíme chápať, že teda čo ten zamestnávateľ chce a v akej situácii sa nachádza, pretože ako sme si hovorili, poznáme ešte stále tú príležitostnú prácu z domu a je veľmi veľa zamestnávateľov, ktorí stále čakajú a fungujú v režime niečoho, čo my hovoríme pandemický home office, teda ideme akože v osobitnej 11. časti zákonníka práce, kde je v prípade mimoriadnej situácie, ktorú stále máme, nemáme núdzový stav, ale stále máme mimoriadnu situáciu, možno vykonávať teda prácu z domácnosti, to nebude definične telepráca, ani domácka práca, to je stále ako keby príležitostná práca z domácnosti. No a takíto zamestnávateľia v zásade riešia to, ako tú situáciu stále dočasne mať nejako upravenú, a to je ako keby iný druh práce z domu, ako tí, ktorí už načerpali nejaké skúsenosti, zistili, že zamestnancom sa dá dôverovať, že z domu naozaj pracujú, že sa to dá aj nejakým spôsobom skontrolovať, preškolili zamestnancov, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, aby tak ako Dušan hovoril, sa vedeli správne uisťovať o tom, že ľudia chápu, čo majú robiť, to znamená veľa zamestnávateľov akože komunikačne doškolilo alebo manažersky doškolilo ľudí, ktorí takéto niečo potrebovali v dôsledku fungovania v online priestore, tak tí majú zase trošku ako keby iné postavenie alebo inú pozíciu správneho hľadiska. Takže tí, ktorí stále fungujú v tom pandemickom office alebo v režime príležitostnej práce z domu, tak tí sa pýtajú, že teda, že čo my vlastne akože máme urobiť. Tak tým my odpovedáme, že nepotrebujete, pokiaľ teda naozaj je to stále len mimoriadna situácia, nepotrebujete dodatky k pracovným zmluvám, potrebujete mať nejaký vnútorný predpis a tam si musíte upraviť a už ste načerpali skúsenosti, kde viete, že čo je potrebné ako keby zamestnancovi dovysvetliť. treba mu vysvetliť, že ten rozvrh pracovného času stále platí taký, aký je u zamestnávateľa. Nie, že si rozvrhujete pracovný čas sami. Ak to takto teda ten zamestnávateľ chce, že je potrebné niekde zaznačiť, alebo ak je to naozaj len akože čiastočná príležitosť na vrátce z domu, že je to treba niekde zaznačiť. Že je treba teda naozaj ten pracovný čas venovať práci, že je treba hlásiť nejaké technické problémy, komu je treba hlásiť nejaké technické problémy. Toto je také ako keby základné penzum, ako riešiť BOZP, teda bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, teda čo má ten, o čo sa postará zamestnávateľ, o čo sa má postarať zamestnanec. To je taký akože základný balík pri tej príležitostnej práci z domu alebo pri tom pandemickom home office. No a už tí zamestnávateľia, ktorí v tej pandemickej situácii zistili, že zamestnanci sami, tak ako Dušan hovorí, čiastočne do práce určite nebudú chcieť vrátiť. Upravím tomu aj veľkosť svojich priestorov, to znamená, ukončili sa najmy zavádzajúce zdieľané stoly, tam už sa na pandemický home office alebo na nejakú príležitostnú prácu z domu nemôžeme hrať. Tam už ideme naozaj v zákonnom režime telepráce vo väčšine prípadov a potrebujeme dodatok k pracovnej zmluve a tú úpravu všetkého potrebujeme oveľa detailnejšiu. Najčastie si otázky sú k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, teda je zamestnávateľ zodpovedný aj za to, že na pracovisku musíme mať označené schodisko. Hej. Platí toto aj v prípade, že zamestnanec pracuje z domácnosti? Nie, to nie je priestor zamestnávateľa. Schodisko označené, neoznačené zamestnávateľa nezaujíma. Čo ale zamestnávateľa zaujíma je, že, a nie že ma zaujíma, musí zaujímať, je, že zamestnanec potrebuje mať monitor, že nestačí mu len notebook, že musí byť oddelená klávesnica, že potrebujeme myš, že potrebuje zamestnanec dostatočne veľký pracovný stôl, že musíme mať aj nejakú stoličku. Toto sú základné veci k BOZP, ktoré je potrebné teda zabezpečiť. A každý sofistikovaný zamestnávateľ a best practices sú, že každý ten, keď zamestnanec chce pracovať z domu a zamestnávateľ mu veľmi ochotne umožní, tak si skontroluje, že poviem to možno veľmi ľudovo, že zamestnanec naozaj nepracuje v nejakej tmavej, šedej kopke, kde nie je ani len denné svetlo, lebo to by asi v záujme ochrany mentálneho zdravia aj fyzického zdravia v tomto prípade svojich zamestnancov zamestnávateľ dovoliť určite nemal. No, ďalšia vec sú cestovné náhrady a tam sa asi dostaneme viacej k tomu, Peťo, že čo je teda taký ten najštandardnejší model. No a najštandardnejší model je, ako si ty nazval, hybrid, teda akože ja by som to možno po právnicku povedala, že čiastočná pravidelná telepráca, kedy sa strieda výkon práce z pracoviska a výkon práce z domácnosti. No a tam treba naozaj akože veľmi dôsledne upraviť miesta výkonu práce, lebo sú dve, lebo je to pracovisko a niekde, kde zamestnanec bude pracovať. Budeme upravovať to miesto výkonu práce z domácnosti detailne, alebo necháme zamestnanca byť, povieme si, čiastočne digitálny nomád. Kde bude pracovať, tam bude pracovať. Musíme zabezpečiť to, že technická infraštruktúra bude riadne fungovať. Musíme sa postarať aj o to BOZP, čo v prípade digitálneho nomáda je aj čiastočného veľmi, veľmi problematické, pretože tomu nevieme kontrolovať stále ten stôl a je to aj nelogické, aby sme to vôbec sa nejako snažili, keďže ten zamestnanec cestuje a hýbe sa. Je už v dnešnej dobe perfektne možné pracovať z jednej chalupy, štvrtok, piatok, sobotu, nedelu, od rodičov, proste ľudia sa veľa hýbu. Takže tam to BOZP naozaj akože začína a v zásade končí na základnom školení o tom, že ako si teda treba dávať pozor, to je logické, tie všeobecné povinnosti stále patria, ale potom už je to len o klávesnici, monitore aj a nejakom tom základnom workdesku, kde treba zamestnancovi povedať, že tak to by to malo vyzerať. Toto sa nedeje, digitálne nomadstvo moc nemáme, takže väčšinou my veľmi detailne, a ja poviem, pre mňa je to ako pre právnika je preferovaná možnosť, nech presne upraviť, odkiaľ ten zamestnanec pracuje, keď pracuje z domácnosti, aj kvôli BOZP, ale aj kvôli tomu, aby sme vedeli, kde zamestnanca zastihneme, najmä v prípade doručovania, lebo tam zákonník práce ťaha za strašne krátky koniec.
Teraz si mi pekne nahrala presne s tým doručovaním, lebo ako rozprávaš, tak ja stále rozmýšľam nad tým mojim kamarátom, ktorý 9 mesiacov nevidel fyzicky svojho šéfa. Samozrejme má podpísanú zmluvu, Dušan o tom hovoril, podpísal ju síce elektronicky, za ním prišiel kuriér. potom aj kuriérovi odovzdá papiere, kuriér zaniesol papiere k jeho zamestnávateľi a proste funguje úplne bez problémov, že je to možné, ale práve to doručovanie je ako keby, že nazvem to achillovou pätou v tejto celej debate. Máš nejaký nápad, alebo je v rámci business community, poviem to tak, že nejaké spoločné videnie, ako ďalej v tomto smere, čo by bol taký, že dobrý model pre slovenský zákonník práce, ako zadefinovať elektronické doručovanie, lebo to, že si elektronicky podpíšeme pracovnú zmluvu na diaľku, nám v zásade ešte vôbec nepridáva žiadnu pridanú hodnotu, keď tak či tak ten kuriér musí medzi zamestnancom a zamestnávateľom tú cestu urobiť. Takže to doručovanie je naozaj veľmi dôležité.
Základný krok je, aby sa vôbec povolilo to doručovanie elektronicky. To teraz aktuálne zákonník práce vôbec nepozná. Poznáme, dokonca zákonník práce nielen hovorí, že ako, ale aj kde je treba doručovať, lebo on hovorí, že na pracovisku alebo v domácnosti alebo kdekoľvek je zamestnanec zastihnutelný. To znamená, preferuje sa osobná forma doručenia, že sa teda treba stretnúť. A až keď toto nie je možné, môžeme pristupovať k doručovaniu do vlastných rúk prostredníctvom teda poštového podniku. Elektronicky nepoznáme absolútne žiadne doručovanie. Čiže pri tom progrese, ktorý zákonník práce v podstate umožnil tým, že povolil pracovať ľuďom z iných miest a dokonca ešte aj z takých, ktoré zamestnávateľ neurčí alebo na ktorých sa zamestnanec a zamestnávateľ vopred nedohodnú a toto dal do rúk zamestnancovi, môžeš sa hýbať, tak potom by sme mali teda naozaj sa zamyslieť veľmi vážne nad tým, že to elektronické doručovanie je úplná nevyhnutnosť a nejakoho do toho zákonníka práce dostať. Ja chápem obavu zákonodarcu a teda všetkých, ktorí sa nad takýmito vizionárskymi myšlienkami zamýšľame, že je tam istý druh obavy z toho, že ako budeme vedieť preverovať, že naozaj tú písomnosť si prebral ten, ktorý mal. Hej, že dostalo sa to do rúk tomu zamestnancovi, ktorému sme písomnosť adresovali. Ako zabezpečiť, že ten systém na doručovanie je bezpečný, že naozaj je tam podpis niekoho, koho tam podpis má byť. Ja si myslím, že prvá cesta by bola otvoriť zákonník práce a umožniť to elektronické doručovanie tam, kde to zamestnanec a zamestnávateľ chcú. To znamená, že tak ako doručujeme aj elektronické výplatné pásky, teraz aktuálne to poznáme, môžeme doručovať aj iné písomnosti, ak sa na tom zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú. No a EIDAS pozná viacero druhov elektronických podpisov, bude len na diskusii o tom, ktoré pripustíme. A tie systémy, ktoré umožňujú elektronické podpisy, preto sú tie otázky také veľmi späté, elektronický podpis a doručovanie, oni umožňujú aj naozaj ako keby doručovanie tých písomností. Čiže keď sa tam uzhodneme, že nám budeme mať kvalifikovaný elektronický podpis, tak tam vieme zabezpečiť potom aj to elektronické doručovanie a vieme si vyberať z nejakého zoznamu, ktorý je tzv. Trusted list, kde by mohli byť nejakí poskytovatelia aj nejakých komerčných riešení a tie by sa dali na to doručovanie využívať. Myslím si, že toto by veľmi pomohlo, pretože v aktuálnej situácii môžeme síce dovoliť zamestnancovi, aby naozaj sa hýbal a pracoval odkiaľ potrebuje, alebo kde je mu to milé, alebo kde sa cíti dobre. Keď následne doručujeme písomnosti, ako nám zákonník práce hovorí, kdekoľvek je zamestnanec zastihnutelný, tak potom budeme mať tzv. Doručovacie týmy, ktoré budú chodiť po Slovensku a zastihávať zamestnancov, alebo im budeme klásť povinnosť reportovať svoj pohyb, čo je samozrejme absolútne kontraproduktívne. Preto sa aj preferuje ten výkon práce z domácnosti vo forme telepráce tak a v takom hybridnom modele, že je presne určené, čo je teda tá domácnosť. Ja som sa s digitálnym nomadstvom stretla zatiaľ len raz. Vždy je to presne určená domácnosť na adrese takej a takej.
No a teraz, Kati, len si teda overím, spýtam sa otázku na celkovo na náhrady nákladov súvisiacich s prácou z domu.
Áno, musia sa hradiť zvýšené náklady spojené s výkonom práce z domácnosti. No a najväčší problém je, obrovský problém je, lebo naozaj väčšina sofistikovaných zamestnávateľov má spravenú kalkuláciu skutočných nákladov, o čo sa teda naozaj zvýšujú náklady. No skutočných to sa úplne nedá, ale o čo sa zvýšujú náklady na strane zamestnanca v súvislosti s výkonom práce a tieto kompenzuje. To je elektrina, voda, na to je stanovená nejaká kalkulácia, ktorá musí byť nejakým spôsobom daňovo uznateľná, preto v týchto otázkach väčšinou sa zamestnávateľ obracia na svojho daňového poradcu, ktorý povie teda, koľko je tá suma, ktorá je daňovo uznateľná, daňovo odôvodniteľná a tam takáto suma sa potom zamestnancovi aj počas hybridnej práce, teda v rôznom modele za deň zamestnancovi kompenzuje. A aspoň teda zamestnávateľia, s ktorými ja pracujem, majú normálne vyrátané tie paušalizované náhrady, koľko to je.
A stanovili to ale nejakým percentom, predpokladám.
Stanovili to, nie, to je stanovené, akože to je stanovené.
To je paušál.
To je paušál, to je proste toľko to je to na deň, hej. Toľko to okay. Na deň. A preto sa stanovuje na deň, lebo keďže máme vo väčšine prípadov hybridy, tak keď robíš v hybride 3:2, tak dostaneš úhradu, keď si 2 dní z domu, za 2 dní. Keď robíš v opačnom pomere, tak za 3 dní. Hej? A niektorí zamestnávateľia sú veľmi sofistikovaní a chcú dávať príspevky na stôl a stoličku zamestnancovi. No a tam akože častokrát vzniká otázka, že to je super, tak ja mám zamestnanca v skúšobnej dobe, dám mu 200 eur na stôl a na stoličku a on mi potom povie, že dovidenia, tu sa mi nepáči. Ako dostanem svojich 200 eur naspäť. No, tak tam to sú akože taká kopa drobotín.
Tak ideálny model fungovania nenájdeme. Aj v rámci spoločnosti vznikajú niekedy ako konflikty. Prečo ten môže home office a prečo ja nemôžem?
V tých vnútorných predpisoch sa vždy spravidla presne nastavujú podmienky, ktorý zamestnanec vôbec môže dôjsť a obrátiť sa na zamestnávateľa s tým, že ja by som chcel čiastočne pracovať z domu. A tam musí byť už vybudovaná nejaká dôvera. Väčšinou sa to samozrejme povoluje po skúšobnej dobe. Hej. Citlivo sa zvážuje, kritéria musia byť nediskriminačné. A u niektorých sa hovorí, že musí to byť aspoň rok dĺžka trvania pracovného pomeru, aby sme sa vôbec o takomto niečom mohli baviť. Niektorí to majú u nás skúšobnú dobu. Samozrejme, kritéria sú aj dobrý track record. Umožňujeme pracovať z domu zamestnancovi, ktorému veríme, ergo takému, ktorý nemá problém s pracovnou disciplínou a s výkonom. Čiže tam ten vnútorný predpis je spravidla veľmi podrobný v tom, že kto vlastne je ten, kto je oprávnený prísť za zamestnávateľom, zaklopať mu na dvere a povedať, že ja by som chcel presne tento čiastočný hybridný model výkonu práce.
A ja sa ešte opýtam, ako sa pristupuje, povedzme, v kanceláriách sú kuchynky, občerstvenie, pitný režim.
No, keď je strávne, hej, normálne sa poskytuje strávne, hej, gastráč alebo príspevok, to už máme teraz, úplne jasné. My máme oveľa väčší problém s home office sú ľudia, ktorí majú zabezpečené stravovanie v jedálni. To sú všetko fabriky, ktoré majú normálne jedálne, ale celý admin funguje na home office, ako keby tí sú z domu, hej. Tak tam sa normálne, akože tí už nemajú obedy v jedálni, tí dostávajú gastráč, aby to bolo poriešené. A ten zbytok toho pitného režimu a tak ďalej, to je niečo, čo sa ako keby vôbec nerieši. Vôbec. Aby sme zamestnancovi dali, že tu máš balíček kávy, ktorú by si vypil v práci a liter vody na deň, to sa ako keby vôbec akože nerieši.
Asi sa ale zhodneme, že tá pandémia nám v tejto téme priniesla veľmi veľa, alebo veľmi silný posun vpred. Spomínala si progres aj v rámci zákonníka práce. Dušan, vy ste spomínali ako keby, že tie trendy, ktoré na trhu práce na Slovensku naozaj akcelerovali od začiatku pandémie. Ja som toho názoru, že zoberme si z tohoto pozitívne, čo sa z tej situácie dá robiť. Teším sa, že tie ľady sa trošku hýbu aj na pracovnom trhu a veľmi veľa firiem naozaj intenzívne rieši to, ako si nastaviť ten správny model pre budúce fungovanie, či už to nazveme hybrid, alebo to nazveme akokoľvek inak. Je podľa mňa naozaj dôležité zobrať si takú tú, ten lesson learned z angličtiny zase, čo nám tá pandémia vlastne priniesla v tomto smere. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, Katka, Dušan, za to, že ste prijali naše pozvanie dneska do štúdia. Naozaj sa s vami veľmi príjemne diskutovalo. Cením si, že ste si ten čas našli. Majte sa obidvaja veľmi pekne, želám vám všetko dobré.
Ďakujeme veľmi pekne, príjemný deň ešte.
Ďakujem za to.
Hostiami dnešného MČ podcastu boli Katarína Matulníková, expertka na pracovné právo spoločnosti Len & Overy a Dušan Elko, managing partner pre Slovensku a Českú republiku spoločnosti SEM International. Tento podcast vám priniesla Americká obchodná komora na Slovensku. V ďalšom diele nášho podcastu sa bližšie pozrieme na to, ako práca na diaľku a hybridné modely práce ovplyvňujú situáciu na realitnom trhu s kanceláriami a možno aj na to, ako môže vyzerať tá vaša kancelária v budúcnosti. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli, užite si príjemné jesenné dni a do počutia.